Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Jeremije, i započinjemo naše razmatranje 15. poglavlja. Poglavlje 15. Neizbežni sud. U 15. poglavlju vidimo da je prorok Jeremija slomljenog srca i da želi da ide Bogu i da se moli za svoj narod. To je bilo potpuno u redu i lepo. Međutim, Bog ima nešto zanimljivo da mu kaže. I reče mi Gospod, da stane Mojsije i Samuilo predame, ne bi se duša moja obratila k tom narodu. Otera ih ispred mene i neka odlaze. Ljudi su predaleko otišli, pa sud mora da ih stigne. Prešli su granicu preko koje apsolutno ne postoji mogućnost odlaganja. Neće izbeći ropstvo. Gospod kaže Jeremiji da ne treba da misli kako Bog ne čuje njegove molitve. Kaže mu da čak kada bi Mojsije stao pred njega, ne bi ga uslišio. Sećaš se u drugoj knjizi Mojsijevoj u 32. poglavlju da je Mojsije bio divan zastupnik svoga naroda. Kada je Bog zapretio da će uništiti narod, Mojsije je stao pred njega kao njihov zastupnik. Bog je uslišio molitvu i poštedeo narod. Ali sada, čak da Mojsije stane kao njihov posrednik, ne bi bilo nikakvog dobra. Samuilo je sledeći koji se molio za narod. Sud je stalno odlagan radi Samuila. Ali Bog kaže da sada, čak i ako bi se Samuilo molio, ne bi sprečio sud. Narod je prešao granicu i sud je neizbežan. Sada razumemo zašto Jeremija prenosi samo poruku o sudu. Jer ko bi se smilovao na tebe, Jerusalime? Koli bi te požalio? Koli bi došao da zapita kako ti je? Ti si me ostavio, govori Gospod, otišao si natrag. Zato ću mahnuti rukom svojom na te i pogubit ću te, dosadi mi žaliti. Otišao si natrag. To je otpadništvo. Dosadi mi žaliti. Umoran sam od kajanja. Stalno su mu dolazili i plakali i obećavali da će se popraviti, ali su se stalno vraćali u isti stari greh. Bog je od svega toga umoran, pa kaže da je došlo vreme kada namerava da ih osudi. Jeremijina lična tuga. Ova poruka ne povećava Jeremijinu popularnost. Car Josija je bio njegov prijatelj, ali ne i car Joakim. Joakim je bio loš čovek. Jeremija je za Joakima bio kao neko ko sve kvari. Smatrao ga je pukim tvorcem problema. Uprkos činjenici da je Jeremija plačni prorok koji mora da prenese ovu tešku poruku, on je stvarno imao smisla za humor. Otišao je kod Gospoda i kukao. Teško meni, majko moja, što si me rodila, da se sa mnom prepire i da se sa mnom svađa sva zemlja. Ne davah uzajam, niti mi davaše uzajam, i opet me svi proklinju. Jeremija kaže, nikome ne voli. Ne pozajemljujem novac uz kamatu, niti uzimam pozajmicu uz kamatu, ali me ipak svi proklinju. I danas imamo izreku koja kaže da ako hoćeš da izgubiš prijatelja, pozajmi mu pare. Video sam šta pozajmljivanje novca uradi hrišćanima prijateljima. Sećam se čoveka koji je pozajmio novac svom prijatelju radi nekog projekta koji je ovaj imao na umu i kroz koji je nameravao da na brzinu udvostruči pare. U stvari, sav novac je izgubio, a prijatelju nije mogao da vrati. To je prekinulo dobro prijateljstvo i porušilo odnose. Tako, ako želiš da izgubiš prijatelje, pozajmi im pare. Jeremija kaže, pomislio bi da sam pozajmljivao novac. Niko ne želi sa mnom išta da ima. Tokom ovog teškog perioda, Jeremija se okreće Božjoj reči. Seti se da je zakon pronađen u hramu i da mu je bio dostupan. Kad se nađoše reči tvoje, pojedoh ih. I reč tvoja bi mi radost i veselje srcu mom, jer je ime tvoje prizvano name, Gospode Bože nad vojskama. U njemu je našao utehu. Pojao ga je i vario, i on je postao deo njega. Kako nam je potrebno da danas uronimo u Božju reč? Nije nam potrebno neko površno učenje, nekoliko pravila, ili smernice od nekoliko koraka koje treba preduzeti. Potrebno nam je da unesemo u sebe reč i da ona postane deo našeg bića. To će ti doneti radost srcu, kao što je donelo Jeremijinom. Samo Božja reč to može. Dobio sam pismo od jednog čoveka koji je čuo našu emisiju dok sam obrađivao poslanicu Galatima. Čuo je jednu reč, otac. To je zaokupilo njegovu pažnju. Bog još uvek i danas upotrebljava svoju reč. Kako je važna Božja reč. Jeremija je u pravoj nevolji. Prisjeti se da ga je rodni grad odbacio, ostavio baš kao i njegova porodica. Život mu je u opasnosti. I učinit ću da budeš tom narodu kao jak zid bronzani. I udarat će na te, ali te neće nadvladati, jer sam ja s tobom da te čuvam i izbavljam, govori Gospod. I izbavit ću te iz ruku zlih ljudi i iskupit ću te iz ruku nasilničkih. Bog kaže, ostani na vatrenoj liniji, a ja ću se pobrinuti za tebe. Poglavlja 16. i 17. Tema. Bog Jeremiji zabranjuje da se ženi. Dani postaju sve teži. Juda dolazi do kraja puta. Koliko ja mogu da procenim, u ovom trenutku do razorenja Jerusalima ima otprilike 10 godina. Potom dođe mi reč Gospodnja govoreći, nemoj se ženiti i da nemaš sinove ni kćeri na tom mestu. Jer ovako govori Gospod za sinove i kćeri što se rode na tom mestu i za matere njihove koje ih rode i za oce njihove koji ih rode u toj zemlji. Ljutom će smrću pomreti, neće biti oplakani, niti će se pogrepsti, bit će gnoj po zemlji, i od mača i od gladi izginuće. I mrtva će telesa njihova biti hrana pticama nebeskim i zverima zemaljskim. Bog Jeremiji otkriva užas koji će doći. Kaže mu da se ne ženi, a mislim da je razlog za to očigledan. Ako otvoriš psalam 137. koji je napisan posle vavilonskog ropstva, vidjet ćeš kakvu su sudbinu deca pretrpela. U dva poslednja stiha piše da će se Vavilon uništiti i da će mu se učiniti onako kako je on uradio Judi. Kćeri Vavilonska, krvnico, blago onome ko ti plati za delo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije decu tvoju o kamen, kaže psalam 137. u 8. i 9. stihu. Kada je Navuhodonosor zauzeo Jerusalim, pobednici su uhvatili decu i glave im porazbijeli o kamenje. Bog traži od Jeremije da se ne ženi, jer želi da poštedi Jeremiju tog bola. Pod izvesnim okolnostima je najbolje ne donositi decu na svet. Ponekad se pitam za vreme u kome živimo. Žao mi je dečice. Posmatram svoje unuke i suze mi krenu na oči. Možda će život proživeti u strašnom vremenu, pa zato molim Gospoda za njih. O ovome bi moglo mnogo da se govori. Postoji vreme kada je bolje nemati decu. Evo svetle tačke. Zato evo idu dani, govori Gospod, kad se neće više govoriti, tako da je živ Gospod koji je izveo sinove Izraelove iz zemlje Misirske, nego tako da je živ Gospod koji je izveo Izraelove iz zemlje Severne i iz svih zemalja u koje ih beše razagnao, jer ću ih opet dovesti u zemlju njihovu, koju sam dao ocima njihovim. U ovom mračnom trenutku Judine istorije, Bog je dozvolio Jeremiji da vidi sjajnu budućnost. To je kao kada bi pogledao kroz mračni tunel budućnosti i na kraju ugledao svetlo. Zanimljivo je da ova tema stalno iskrsava u pisanjima proroka. Nikada tama nije postajala sve veća, a da proroci nisu videli svetlo. Što je bilo mračnije, to bi im se pojavljivalo jače svetlo. Bog kaže da dolazi dan kada će ih on vratiti iz ropstva nazad u njihovu zemlju. Zato, evo, ja ću ih naučiti sada, pokazat ću im ruku svoju i silu svoju, da poznaju da mi je ime Gospod. Moje lično mišljenje je da će Bog zemlju morati da nauči da je On Gospod. Čini mi se da moja zemlja ne zna da je Bog tamo negde. Kada se objavi, bojim se da će to biti vrlo ubedljivo. Poruka neoženjenog proroka. Greh je Judin zapisan gvozdenom pisaljkom i vrhom od dijamanta. Urezan je na ploči srca njihovog i na rogovima oltara vaših. Da se sinovi njihovi sećaju oltara njihovih i lugova njihovih pod zelenim drvetima na visokim humovima. Zlo je bilo u svemu što su radili. Zlo je čak prožimalo njihovu religiju. Ovako veli Gospod. Da je proklet čovek koji se uzda u čoveka i koji stavlja telo sebi za mišicu, a od Gospoda odstupa srce njegovo. Možda bi bilo dobro da ovo danas postavimo kao svoj moto. Ponekad mislimo da možemo da se oslonimo na izvesne ljude ili političke partije, da će oni rešiti probleme u svetu. Prokleti smo ako se pouzdamo u ono što čovek može da uradi. Ovo je dan u kome treba da se pouzdamo u Boga. Blago čoveku koji se uzda u Gospoda i kome je Gospod uzdanica. Bićemo blagosloveni ako se pouzdamo u njega. Jer će biti kao drvo usađeno kraj vode i koje niz potok pušta žile svoje, koje ne osjeća kad dođe pripeka, nego mu se list zeleni. I sušne godine ne brine se i ne prestaje rađati rod. Ovu istu misao nalazimo i u prvom psalmu. Blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi, nego mu je omilio zakon Gospodnji i o zakonu njegovom misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vreme i kome list ne vene. Šta god radi, u svemu napreduje. Ovo su drugi i treći stih prvoga psalma. Srce je prevarno više svega i opako. Ko će ga poznati? Ovo važi i za moje i za tvoje srce. Nažalost, svi imamo probleme sa srcem. Ja, Gospod, ispitujem srca i iskušavam bubrege, da bih dao svakome prema putevima njegovim i po plodu dela njegovih. Samo Bog može da učini transplantaciju srca. Čovek to sad radi u fizičkom smislu, ali Bog to već dugo radi duhovno. Kada dođemo kod njega, on nam daje novi život. Nanovo se rodimo i da nam se nova priroda. Ponekad mi sveštenici koristimo izraz predaj svoje srce Gospodu. Šta će Bogu staro prljavo, onečišćeno tvoje i moje srce? On ga ne želi. Srce je varljivo. On želi da ti da novo srce. On je specijalista za srce. On je veliki lekar. Sada ćemo ovo poglavlje završiti jednim divnim stihom. Mesto je svetinje, naše presto slave, visoko mesto od početka. Ovo je nada za čoveka. Nastavit će se.